Գլուխ 11-րդ. Հին երազանքներ ու նոր ծանոթություններ։ Վանի Մելիտոնը անցել էր դաժան կյանքի դպրոց, և դա նրան սովորեցրել էր արհամարել հասարակական կարծիքը։ Նրա պատանեկության տարիներին բոլորը միաբերան պնդում էին, որ գեղեցիկ և բարեկիրթ օրիորդը առանց օժիտի էլ կարող է ամուսնանալ։ Նա և բարեկիրթ էր և գեղեցիկ, սակայն չամուսնացավ։ Հետո բոլորը միաբերան պնդում էին, որ զարգացած տնային դաստի արագչուհին հեշտությամբ կարող է արժանանալ յուրսաների սիրուն և նրանց ծնողների հարգանքին։ Նա տնային դաստի արագչուհի էր, միանգամայն զարգացած ու կիրթ, և նույնիսկ հափշտակված էր իր գործով, սակայն չնայած դրան, սաները նրան տանջում էին զանազան չարարարքներով, իսկ ծնողները ստորացնում էին նրա արժանապատվությունը, առաջին նախաճաշից սկսած մինչև ընթրիքը։ Նա բազմաթիվ վեպեր էր կարդացել, և բոլոր այդ վեպերում, առանց բացառության, պատմվում էր, որ սիրահարված իշխանները, կոմսերն ու բարոնները ազնվագույն մարդիկ են և սովորություն ունեն խեղճ տնային դաստի արագչուհիներին առաջարկելու իրենց ձեռքը, նրանց սրտի դիմաց։ Այնպես պատահեց, որ նա իր սիրտը տվեց մի երիտասարդ ազնիվ կոմսի, սակայն փոխարենը նրա ձեռքը չստացավ։ Կյանքի 4-րդ տասնամյակում միայն նա ամուսնացավ տարեց տնային դաստի արագի, Մելիտոնի հետ։ Միայն մի նպատակով, որպեսզի բարոյապես ապավեն լինի այդ մարդուն, որը հարբեցող դառնալու հակումներ ուներ։ Սակայն ամուսնությունից հետո նորապսակ այդ պարոնն ավելի շատ սկսեց խմել, իսկ բարոյական ապավինության համար հաճախակի փայտով ծեծում էր կնոջը։ Երբ սույն պարոնը մահացավ, կարծեմ ինչ-որ ցանկապատի տակ, Պանի Մելիտոնը ամուսնուն ուղեկցեց մինչև գերեզմանատուն, և համոզվելով, որ նա հուսալի կերպով թաղված է, սկսեց մի փոքրիկ շենիկ պահել, քանի որ շուրջը դարձյալ բոլորը միաբերան պնդում էին, թե շունը մարդու ամենահավատարիմ բարեկամն է։ Եվ իրոք շունը հավատարիմ էր այնքան ժամանակ, մինչև որ կատաղեց և կծեց սպասուհուն։ Իսկ այս դեպքից հետո Պանի Մելիտոնն ինքն էլ ծանր հիվանդացավ։ Կես տարի նա պարկեց հիվանդանոցում, առանձին հիվանդասենյակում, միայնակ և բոլորի կողմից մոռացված, և իր սաների, և նրանց ծնողների, և կոմսերի, որոնց տվել էր իր սիրտը։ Մտորելու ավելի քան շատ ժամանակ ուներ, և երբ հիվանդանոցից դուրս եկավ, նիհարած, ծերացած, ճերմակած ու նոսրացած մազերով, ծանոթները միաբերան հայտարարեցին, որ հիվանդությունը նրան անճանաչելիորեն փոխել է։ «Ես խելոքացել եմ», պատասխանում էր Պանի Մելիտոնը։ Ինքն այլևս որպես տնային դաստի արագչուհի չէր աշխատում, միայն ուրիշներին էր հանձնարարում։ Ամուսնության մասին արդեն չէր էլ մտածում, ուրիշներին էր ամուսնացնում։ Սիրտը ոչ մեկին չէր նվիրում, բայց իր բնակարանում սիրահարների տեսակցություններ էր կազմակերպում։ Քանի որ ոչ մի ծառայություն չէր անում առանց հատուցման, սկսեց մի քիչ փողի տեր դառնալ և այդ փողով էլ ապրում էր։ Իր նոր կարիերայի սկզբում Պանի Մելիտոնը մի քիչ մռայլ, նույնիսկ ցինիկորեն էր տրամադրված։ «Քսյոնձը», ասում էր նա իր վստահությունը վայելող մարդկանց, «եկամուտ է ստանում հարսանիքից, իսկ ես նշանդրեքից. Կոմսը փող է վերցնում ձիերի զուգավորման համար, իսկ ես մարդկանց ծանոթացնելու համար»։ Ժամանակի ընթացքում նա ավելի զուսպ դարձավ, լեզուն շաղ չէր տալիս, իսկ երբեմն նույնիսկ իրեն թույլ էր տալիս դատողություններ անել, քանի որ նկատել էր, ինչպես հանրահայտ տեսակետներ և դատողություններ արտահայտելը բարերար ազդեցություն է ունենում եկամուտների բարձրացման վրա։ Պանի Մելիտոնը Վոկուլսկուն վաղուց էր ճանաչում։ Նա հաճույքով այցելում էր հասարակական հանդիսություններին, սիրում էր հետևել մարդկանց և շատ շուտով նկատեց, որ Վոկուլսկին կարծես չափազանց երկյուղացությամբ է նայում Պաննա Իզաբելլային։ Այդ հայտարարությունն անելով նա միայն ուսերը թոթվեց։ Ինչ օգուտ կարող է ունենալ այն բանից, որ Գալանտերեայի վաճառականը սիրահարվել է Պաննա Լենսկայային։ Ուրիշ բան է, եթե նրան դուր գար վաճառականի կամ ֆաբրիկանտի աղջիկ։ Այն ժամանակ Պանի Մելիտոնը կարող էր խնամախոսություն սկսել, իսկ հիմա… Բայց երբ Վոկուլսկին Բուլղարիայից բերեց այնպիսի հարստություն, որի մասին սկսեցին հրաշքներ պատմել, Պանի Մելիտոնն ինքը նրա հետ խոսակցություն սկսեց Իզաբելլայի մասին, առաջարկելով իր ծառայությունը։ Նրանց միջև լուր համաձայնություն կայացավ, Վոկուլսկին առատորեն վարձատրում էր, իսկ պանի Մելիտոնը նրան ամեն տեսակի տեղեկություններ էր բերում Լենսկիների ընտանիքի և նրանց բարձր դիրքի տերծանոթների մասին։ Պանի Մելիտոնի միջնորդությամբ էլ հենց Վոկուլսկուն հաջողվեց գնել Լենսկու մուրհակները և Պաննա Իզաբելլայի արծաթեղենը։ Այս արդիվ պանի Մելիտոնը եկավ Վոկուլսկու տուն և նրան իր շնորհավորանքը հայտնեց։ «Շատ խելացի եք գործին կպել, շատ խելացի», ասում էր նա։ «Ճիշտ է, արծաթեղենից ու սպասքից մեծ օգուտ չեք ունենա, բայց մուրհակների գնումը դա արդեն վարպետորեն արված քայլ է, իսկույն երևում է, որ վաճառական եք»։ Այս խոսանքը լսելով, տանտերը բացեց գրասեղանը, ման եկավ ու գտավ մուրհակների փաթեթը։ «Սրանք?» հարցրեց Վոկուլսկին, պանի Մելիտոնին ցույց տալով թղթերը։ «Հենց դրանք, այդպիսի գումարից ես էլ չէի հրաժարվի», ասաց տիկինը հառաչելով։ Վոկուլսկին փաթեթը բռնեց և երկու ձեռքով մեջտեղից պատրեց։ «Հը, վաճառականի արարք է», հարցրեց նա։ Պանի Մելիտոնը հետաքրքրասիրությամբ նայեց նրան և գլուխ նորորելով շշնջաց. «Խղճում եմ ձեզ»։ «Ինչու, եթե թույլ կտայիք»։ «Խղճում եմ», կրկնեց նա։ «Ես ինքս էլ կին եմ ու գիտեմ, որ կանանց նվաճում են ոչ թե զոհողություններով, այլ ուժով»։ «Այդպես է արդյոք»։ «Գեղեցկության, առողջության, հարստության ուժով»։ «Խելքի»։ Նույն տոնով ավելացրեց Վոկուլսկին։ «Ոչ այնքան խելքի, որքան բրունցքի»։ Առարկեց պանի Մելիտոնը և խայթիչ քմծիծաղեց։ «Ես իմ սերը լավ եմ ճանաչում ու շատ անգամ եմ առիթ ունեցել կարեկցել ու տղամարդկանց միամտությանը»։ «Ինձ համար խնդրում եմ, նեղություն չկրեք»։ «Կարծում եք, հարկ չի լինի»,» հարցրեց պանին նայելով նրա աչքերին։ «Ողորմած տիկին», պատասխանեց Վոկուլսկին։ «Եթե Պաննա Իզաբելլան այնպիսին է, ինչպիսին ես եմ նրան պատկերացնում, ուրեմն գուցե երբևէ գնահատի իմ զգացմունքը. իսկ թե ոչ, հիասթափվելու համար երբեք էլ ուշ չի»։ «Որքան շուտ, այնքան լավ, պան Վոկուլսկի, այնքան լավ», ասաց պանին բազկաթորից վեր կենալով։ «Հավատացեք ինձ, ավելի հեշտ է գրպանից 1000 ռուբլի դեն նետել, քան սրտից մի սեր, մանավանդ եթե այդ կապվածությունն արդեն արմատներ է գցել. ի դեպ, չմոռանաք առավել շահավետ գործի մեջ դնել իմ փոքրիկ կապիտալը»,» ավելացրեց նա։ «Դուք մի քանի 1000-ը կտոր-կտոր չէի քանի, եթե իմանայիք, թե հաճախ որքան դժվար է այդ փողը վաստակել»։ Մայիսին և հունիսին պանի Մելիտոնի այցելությունները հաճախացան, մեծ վիշտ պատճառելով Ժեցկուն, որը դրա մեջ դավադրություն էր տեսնում, և չէր սխալվում։ Դավադրություն իրոք կար, սակայն ուղված էր Պաննա Իզաբելլայի դեմ։ Ծերտիկինը Վոկուլսկուն կարևոր տեղեկություններ էր բերում, որոնք վերաբերում էին բացառապես Պաննա Իզաբելլային։ Օրինակ, տիկինը նրան հայտնում էր, թե կոմսուհին որ օրերին է մտադիր իր եղբոր աղջկա հետ զբոսնելու Լազենկի զբոսայգում։ Այդպիսի դեպքերում պանի Մելիտոնը մտնում էր խանութ և, որպես վարձատրություն ստանալով 5-ից մինչև 20 ռուբլի արժողությամբ որևէ իր, Ժեցկուն հայտնում էր օրը և ժամը։ Սպասումը Վոկուլսկու վրա շատ տարօրինակ ձևով էր ազդում։ Իմանալով, որ հաջորդ օրը տիկնայք լինելու են Լազենկիում, նա մի օր առաջ արդեն հանգիստը կորցնում էր։ Գործերի նկատմամբ դառնում էր անտարբեր, մտածրիվ։ Նրան թվում էր, թե ժամանակը դոփում է տեղում և որ վաղվա օրը երբեք չի գա։ Գիշերը նրան հետապնդում էին սարսափելի տեսիլքներ։ «Երբեմն չգիտես քնած թե հարթմնի»,» նա շշնջում էր։ «Վերջի վերջո սա ինչ է, դատարկություն, օհ, ինչ հիմարն եմ ես»։ Սակայն երբ լուսանում էր, նա վախենում էր պատուհանից դուրս նայել, որպեսզի հանկարծ չտեսնի ամպոտ երկինքը։ Ու կրկին ժամանակը մինչև կեսօր ձգվում էր այնպես, որ թվում էր, այդքան ժամանակվա մեջ կարող էր տեղավորվել նրա ողջ կյանքը, որ հիմա թունավորված էր սոսկալի մի դառնությամբ։ «Միթե սա սեր է»,» հուսահատորեն հարցնում էր նա իրեն։ Կեսօրին անհամբերությունից իրեն կորցրած, նա կարգադրում էր ձիերը լծել և մեկնում էր։ Նրան շարունակ թվում էր, թե մերթ դիմացից գալիս է կոմսուհու կառքը, ու նրանք արդեն վերադառնում են զբոսանքից, մերթ, որ իր ձիերը, որոնք ուղակի սլանում էին, շատ անտանելի դանդաղ են շարժվում։ Լազենկի գալով նա դուրս էր թռչում կարքից և վազում դեպի լճակը, ուր սովորաբար զբոսնում էր կոմսուհին, որը սիրում էր կերակրել կարապներին։ Գալիս էր նա միշտ շատ շուտ և սառը քրտինքի մեջ կորած, իրեն գցում էր առաջին պատահած նստարանին ու երկար նստում այդպես, առանց շարժվելու, առանց աչքը կտրելու պալատից, մոռանալով աշխարհում ամեն ինչ։ Բայց ահա ծառուղու ծայրին երևում են կանացի երկու կերպարանք։ Մեկը սև հագած, մյուսը մոխրագույն։ Այրունը խփում է Վոկուլսկու դեմքին։ Նրանք են, գոնե հետս կխոսեն։ Վոկուլսկին վեր է կենում նստարանից ու գնում նրանց ընդառաջ, ինչպես լուսնոտ, հազիվ շնչելով։ Այո, Պաննա Իզաբելլան է, նա թևանցուկ է արել հորաքրոջն ու նրա հետ ինչ-որ բան է խոսում։ Վոկուլսկին նայում է նրան ու մտածում. Սրա մեջ ինչ մի արտակարգ բան կա, ուրիշներից ոչնչով լավը չէ, իրավ ես զուր եմ սրա համար խելքս թռցնում։ Նա գլուխ է տալիս, տիկնեք պատասխանում են նրա ողջույնին։ Նա շարունակում է ճամփան, շուրջը գալով, որպեսզի իրեն չմատնի։ Վերջապես ետ է նայում, կանայք անհետանում են կանաչների մեջ։ Վերադառնամ, մտածում է նա, մի անգամ էլ նայեմ, ոչ, անհարմար է։ Եղավ մի պահ, որ նա զգաց, ինչպես լճակի փայլուն մակերեսը ձգում է իրեն անհաղթահարելի մի ուժով։ Ահ, եթե վստահ լինեի, որ մահը մոռացություն է։ Իսկ եթե այդպես չէ, ոչ, բնությունն անգութ է։ Միթե ստորություն չէ մարդկային խղճուկ սիրտը լցնել անսահման մի տարապանք, ու նույնիսկ չմխիթարել նրան հույսով, թե մահվան մեջ անեղություն կգտնի։ Գրեթե այդ նույն պահին կոմսուհին ասում էր Պաննա Իզաբելլային. Բելլա, գիտես ինչ, ես ավելի ու ավելի եմ համոզվում, որ փողը մարդուն երջանիկ չի դարձնում։ Այս Վոկուլսկին հիանալի, այո, իր դիրքի համար հիանալի կարիերա է արել։ Եվ ինչ, այլևս խանութում չի աշխատում, ձանձրանում է Լազենկիում։ Դու նկատել ես, թե նա որքան ձանձրացող արտահայտություն ունի։
Ձանձրացող, կրկնեց Պաննա Իզաբելլան, ինձ թվում է, նա նախ և առաջ կոմիկական է։
Ես չեմ նկատել,
զարմացավ կոմսուհին։
Դե, տհաճ է,
ասացը շտկեց Պաննա Իզաբելլան։ Վոկուլսկին ոչ մի կերպ չէր կարողանում զբոսայգուց հեռանալ, ետ ու առաջ էր քայլում լճակի մյուս ափին, հեռվից նայում էր կանաչների մեջ երևացող մոխրագույն զգեստին։ Վերջապես գլխի ընկավ, որ հետևում է արդեն երկու մոխրագույն ու մի երկնագույն զգեստների, և որ դրանցից ոչ մեկը Պաննա Իզաբելլայինը չէ։
Ես չտեսնված ապուշ եմ,
մտածեց նա, սակայն դա գործին բնավ չօգնեց։ Մի անգամ հունիսի առաջին կեսին Պանի Մելիտոնը Վոկուլսկուն հայտնեց, որ հաջորդ օրը կեսօրին Պաննա Իզաբելլան զբոսնելու է կոմսուհու և նախագահուհու հետ։ Այս չնչին իրադարձությունը կարող էր շատ կարևոր դեր կատարել։ Այն հիշարժան զատկի օրվանից հետո Վոկուլսկին մի քանի անգամ այցելել էր նախագահուհուն և հնարավորություն էր ունեցել համոզվելու, որ ձեր կինն իր նկատմամբ շատ բարեհաճ է։ Նա լսում էր տիկնոջ անցած գնացած ժամանակների պատմությունները, խոսում նրա հետ իր հորեղբոր մասին և նույնիսկ վերջնականապես պայմանավորվել էր, թե գերեզմանին ինչ հուշարձան են դնելու։ Մի անգամ, հայտնի չէ ինչպես և ինչու, նրանց խոսակցության մեջ հանկարծ խառնվեց Պաննա Իզաբելլայի անունը։ Վոկուլսկին հանկարծակի եկավ և չկարողացավ իր հուզմունքը զսպել։ Դեմքը փոխվեց, ձայնը դողաց։ Ձեր կինը լորնետը մոտեցրեց աչքերին և ուշադիր նայելով Վոկուլսկուն հարցրեց.
«Ինձ թվաց, թե դու իրոք Պաննա Իզաբելլայի նկատմամբ անտարբեր չես»։
Ես նրան գրեթե չեմ ճանաչում, կյանքումս միայն մի անգամ եմ հետը խոսել, շփոթված արդարանում էր Վոկուլսկին։ Նախագահուհին մտածեց ու գլուխ նորորելով շշնջաց. Վոկուլսկին հրաժեշտ տվեց, սակայն այդ մնաց նրա հիշողության մեջ։ Համանայն դեպս նա վստահ էր, որ նախագահուհին իր նկատմամբ թշնամաբար չի տրամադրված։ Եվ ահա այդ խոսակցությունից մի շաբաթ էլ չանցած նա իմացավ,
որ նախագահուհին կոմսուհու և Պաննա Իզաբելլայի հետ մեկնում է զբոսնելու։ Միթե նա իմացել է, որ Տիկնայք այնտեղ հանդիպում են իրեն, գուցե նա ուզում է իրենց ավելի մոտ ծանոթացնել։ Վոկուլսկին նայեց ժամացույցին, ցերեկվա ժամը 3-ն էր։
Այսպես, ուրեմն վաղը, մտածեց նա, 20-24 ժամից հետո, ոչ, ավելի շուտ, քանի ժամից։
Սակայն թե ժամը 3-ից մինչև մյուս օրը ժամը 1-ը քանի ժամ կանցնի, այդպես էլ չկարողացավ հաշվել։ Նրան անհանգստություն պատեց, չէր կարողանում ճաշել, երևակայությունն առաջ էր պոկվում, սակայն սթափ դատողությունն այն զսպում էր։
Տեսնենք, թե վաղը ինչ կլինի։ Հանկարծ ու անձրև գա կամ կանանցից մեկնու մեկը հիվանդանա։
Նա փողոց դուրս վազեց և աննպատակ թափարելով կրկնում էր.
Դեհ, տեսնենք, թե ինչ կլինի վաղը։ Իսկ գուցե նրանք ինձ հետ չխոսեն, վերջիվերջո Պաննա Իզաբելլան գեղեցիկ աղջիկ է, թեկուզ նույնիսկ արտակարգ գեղեցիկ, բայց միևնույն է, նա սովորական աղջիկ է, ոչ թե գերբնական արարած։ Նրանից ոչ պակաս գեղեցիկ հազարավոր աղջիկներ կան աշխարում, և ես բնավ մտադիր չեմ ձեռներով ու ատամներով կարչել այդ մի փեշից։ Նա ինձ կվանի, լավ, ավելի մեծ սիրով կնետվեմ ուրիշի գիրկը։
Երեկոյան գնաց թատրոն, սակայն հենց առաջին գործողությունից հետո դուրս եկավ։ Կրկին թափառում էր քաղաքում, բայց ուր էլ որ գնար, նրան ամենուրեք հետապնդում էր վաղվա զբոսանքի միտքն ու այն աղոտ նախազգացումը, որ վաղը նրան կհաջողվի մոտենալ Պաննա Իզաբելլային։